uche nyo aluku John ko nye fo takada ojika
egba bakwa na ejodudu olakaka idomo ohun olale dugbo ojo olale la chojo ene idomo egba bakwa na ejodudu wo ojo ehundu wajo lefun efehundu ki wajo inedu ki wajo obiun ojojin efun imide imile la chuga na amone ohun gane le na tejugede efechubi echubi la fu bon ene ka kuma po uche kugbo ojo wate odu nko john ene ile wa todu ki gboga ne le ibenu todu kana du ki keda no le fun icho unchu gane len chai todu ki gba uga ne le ibenu uga ne yo gbolo che ki aga ne wene du abuki awile idile ile la wate le fun ile muda mon iwugbo enwu enwu abo ehun lagbon imuda doda nwabodu kuma mongba kuma muda moma ojo ohun chabodu kuma kedo nodun ichabo kebie ojoji ojoji cheteman ehun kidore la edola cheteman ehun kidone kele edola cheteman chai abo kuma bi kojo chetema olakakai la mudore la ongi gene efuwa ala foji maun li oji maun dabe omopo nogbo atahun iche ko mu fedenyo bochochi john domo agbo ibenu ilakukwa kakini
ene iche na eku kakini ene ki dubi mi awa mudene ki togba mi todu idomo eyodudu takomi domo
todu ochaka awa menwu gba kwefe kon ufedenyo lakoji ufedenyo todu ma doloda wa lefu Moses ufedanyo pochochi wa te lefu Jesus Christ enedu li ojo mamatan ojo omoponu kidagbedo ata eleka alukide dufu ibenu ki John gbalede onche gba ka ma ju pamata ma pabo Levi pe ko Jerusalem nyugbon kama ki to ene kakini
wenede
Ongi igbalu ilaje ongi igbalu kakini
omiche christin
takuma to nwene kakini
todan we selaya
ongi kakini
ichomino uwe chakachele
iladohi kakini
oda
todule maka un kakini
eneche toruka akikohi wa nwaboku mapuwa ochei abekeka iolaweke
ikakini
omicho mu kola kidaje tachi akukwa kakini mekicho na ondute ogbolo alu kaizaya akacheleka
aboku ma kuma uche wale chabu farisi takuma to nwene malaka unkakini
maka unchikwe acho ne baptism kwe machi krastin abeke lazian abeka kachelenta
John dohi nwuma kakini
omi acho ne baptism evo miovo ene ka dago alu mejime e ka me mamon ohun chene ki dubi mi awa e ko mi ma yan bojo kuna tiku edaun
enwi wa che betani ejuda ba jordan odede ugboki john de ache baptism ojo nwaun ile abuki jesus awugbon ohun kakini
go oma lojo ki adadure abile pemilede ene ichene ku kola un kakini ene kele ka dubi mi awa e ki mudene ki togba un mi todu idomo ejodudu takomi domo ulamon ama todu ya tejugede un abo israel todu la ohun omi lewa acho ne baptism evo mi evo
ohun john bibenu kakini
omili abukafu agwaru kwevo jale awa ohun igugojiun ulamon ene kimuda pemi wa ache baptism evo mi ovo ohun leka omi kakini ene kuwe ali abukafu agwaru awa kila kwogugojiun ene lechene ki acho ne baptism evafu kiafo omila afu lime ulangofi benu gba kakini ene icho ma e ojo
ojo nwanu John Dago ba ma koche nmeji ongabu ki kejuru Jesus ki alule ikakini
go omala e ojo de
ama koche nmeji le lagbo abuki akai ongu makotu Jesus ubi ongabu ki Jesus murida kilago abuku mato ubi ikanguma kakini
enme feju
onguma kaun kakini
rabai kuma yomunde chiun kakini akoneun ugbo egugu
ikanguma kakini
melewata kume ali
todule malewago ugbo kigugu onguma bogugu ojole egbale daba gogo mele Andrew omaye Simon Peter teneka efabo meji kuma gbo ugbo John kuma la tobi enelefu Simon omaye ngonugo li ejodudu ongi kaun kakini
afumezaya lime
ekuma jomude chiun ko Christ ino unyugbo Jesus abuku Jesus kejuru ikakini
weshi Simon oma John madodo eko Kifas
Eku ma jomude chiun kaku Peter. Ojo nwanu idonwe edo ki dufu nyi Galilee. Takifu Philip li ohun Jesus ka unka kini.
Tumi ubi.
Philip la chabu Bethsaida. Ewo Andrew pa Peter le. Philip fu Nathaniel li ohun ka unka kini.
Ene ku Moses wala unko yefo takada oloda. Bene kamaka che ngo kotakada unle. Afu lime, unche Jesus, oma Joseph, kiku Nazareth.
Taku Nathaniel ka unka kini.
Ete mwe nyoneke de Nazareti.
Philip ka unka kini.
Lewago.
Jesus li Nathaniel abuki awubung, ongi nola unaka kakini.
Go ene Israel ochochi, eko gwoma defu unide.
Nathaniel ka unka kini.
Ube mamiko.
Jesus dohi kaun kakini.
Ogbataku Philip duwe umu. Abuke dofoli ogba ikolo liwe.
Nathaniel dohi un kakini.
Rabbi, weche omojo, weche unu Israel.
Jesus dohi ongi kaun kakini.
Todabuku kanwe kakuliwe ofoli ogba ikolo le. We akedo no. We ali en kitabe ile.
Ongi kaun kakini.
Ami ami na ka unme kakini ame ali efojale ki mubite ba munuse ojo kumajo ategwa agworun woji oma one
John oje keji
tako ojo eketa un mudi yawo Kena e Galilee iye Jesus la dane omo mangodo Jesus pa ma koche un ugbo yawo lege taka bu komi achewe betema takpa Iye Jesus ka un kakini.
Mano mi asho bete magen.
Taku Jesus ka un kakini.
Ono ble, el shemi pa uwe. Iko mi tutan.
Iye un ka wabu kolo kakini.
El du ki a ka ume, meche.
Angmo mefa la nyane jomo. Teju alu ka maju ache kuma fe ungwe hiolo. Oko ke un, aje utube melu abekefa. Jesus ka unma kakini.
Mekpo mi ofo nyangmole ekeko.
Oma kpanyu bobo walun. Taki ka unma kakini.
Pai meche kume duwa unwa kboji ujenwi.
Omu ma mudu alo. Take baka kboji ujenwle. Domi ki mudomi achewe betema le chalu. Ki mala mubo ki kun. Abu kola kumakpo mi ofo le. Mudama. Agboji ujeun le fokoya etitodo wa ongi kaun kakini
ene du adomi achwe betema iyo memele ne jududu egba kuma mo kehu takuma de ki manyo dabo nine we muda adomi achwe betema iyo memele maja bobo egba yi
uchane ujiwe nwi Jesus che Kena e Galilee ongi doji ma ntejugede ama koche nwula kedo nohun Ubila taki gworu nyi Capernaum. Ongbeun pamo mayun, pamo kocheun, magugu omope, mamuda jojo wewin. ilalo ji eya maju la merane ohun Jesus mutegunyi Jerusalem taki faboku mata mokuno paye amala paye amikede li efunyi ojo paye aboku ma change oko ku magugujo taki mikudu chedili ohun ifumane kwefunyi ojo dufuchaka tamala tamokuno ila moko aboku ma change oko kodafo ohun imitebulu ma rida banema ikanwa boku ma ta amikede kakini
memen wiko kwemi meki dunya ta mi shunya jan
ama koche un larewa kaki che kota ne kakini
edo mi ki tunyiwe akumi eche
todule ama judo ikan kakini
ujue en edungawa todo abuka eche en abei
Jesus do yumuma kakini
megunyo ojo eje fu ilo gbogbo ojo meta na dukwane
todule amaju kakini
odo ogbo meji yoke mefa maje fu yin ojo eje fu yako we nga dukwane ojo meta
imuda achola unyi ojo eje fu eyi angola un ongi akale todule egba kuma mohundu daji kwane kwefa bokiku ama koche unrewa olakikai malakedo nola kotaka da ojoka bayi olaki Jesus kage ongabu kide Jerusalem ugbo ilaloji efuje nwuyole amone wewe kedo nodun abukuma jago ujiwe nkeache Jesus onugo muda kedo noma kitola unonguman todu ema kima enedu ingochu todu abu keku kenedu kigbibe nuone makun todu onche ma en kidefone
John oje keta
ongane ka ifama farisi domo kodun ko Nicodemus enu togba ifama ju iche onwele ugbo Jesus odu onge kaun kakini
Rabbi ache ma ku echa ko na nkiku gbojo wa Rona du ne keche ujiwe ku ache cha egba ko jodu biun
Jesus do hiun kakini
ami ami na ka nwe kakini ishen kuma ma bio ne editon inde keli oja na ojon
Nicodemus ka un kakini
abile kuma ne ka bio ne egba ki chogiyo inde ke guru te bi won na keji kuma nga bi
Jesus do yi kakini
ami ami na ka nwe kakini ishen kuma ma bio ne kwefo mi paya fun inde ke gudu nyo ja na ojon ekuma bi kwefo rela orela ije ekuma la bi kwefa fu afu ije weki we yaye todabuku kanwe kaki dupe kuma bime etitotila afu aju ubodu kidedo ela agbo ichen emda ma uboki kwowan ela ma uboki anyin abale enedu kuma bi kwefa fu dege
Nicodemus do hi kaun kakini
abile kanwe inde kacheta
ohun Jesus do hi kaun kakini
wesene ki ako abo Israel enu ela ma ofenwin ami ami na kanwe kakenu kama ohun akolaun enu kali enu le agbibenu amela do ibenu kagbarochoshin ise enku kola enu ilenume me mala kedonun ise enku na akola enge fujalenume abile kume akedonu inene du kitegunye fujalen chai ene ki gworu kwe fujalewa Uncho mao ne kidefo jale. Aloku Moses de jule dago ajetashile. Abale maadu o mao ne dago tila. Todu kene du ki akedo nu ki ningmi okbibile ifun. Todu abu kojo fedo ilelede. Todu abele imoma unu opono du shile. Todu kene du ki akedo nu ki welenyo. Kimda ningmi okbibile. Todu ojo kpoma unwile todu ki kajo ilen. Chai todu kumafile jadule fun. Ma kajo ene ki akedo unu unu. Ma fajo ene ki makedo nun kame. Toda bu ki makedo nodu o ma okpuno jon. Ajolede kakini uganele lewe fileme. Amone la fede chubi tuganele le. Todu en kuma wong ache shukolo bibi. Todu ene du ki defengi bete ichi. Ashulaka ugane. Ila ubo uganen. Todu kuma we du kolon ki ache biu. Ene ki ache en ocho shimunda ubo ugane. Todu ku kolong ki ache ki teju kide kakini e fojo ongi achu kolole.
Anubi enwula Jesus kpai amakoche nwoja na Judea. Ila kpokpe mo kpai ama. Ongi no ne achi baptism. John la ngode inon ki meru selim. Achi baptism ge. Toda buko michi na na omo. Takwa amune lewa ongi chema baptism. Todu madu John rikpolo tefu nyuga egbaletan. Todu le inwachi wa makoche John. Kpai eneju ka. Noji ewu egwe hiolo takuma le ugbo John o maka nka kini
Rabbi ena ki dugo ya Judah ba Jordan ena ko egbo ibenule go o nla cho ne baptism amone du la ugbo
John do hi ka kini
ise nku ma dun pe fo jalen o ne ne ke gba eun dun ame onugo che ni ibenumi ku ka kini ise mi se Christin Chai kakini ekpe ma kpe mi uche togba enele. Ene ki noya etito oko ya de. Ama eyo okolobi oko ya. E ki dago agbo la un ayo. Todu omu kola oko ya le ki agbo. Todu le uyomi ki de inyon pame. Enele kina ayanyo gbatila. Komi kina cho wane. Ene ki kwevo jale wa tamone du le. Ene kete un chane ele makabo ele ishi. Ongu ya kola kwevo un wane ele. Ele ki kwevo yale wa tamone du le eun ki li pae eun ki gbo eun le agbebenu ene du la do ibenu ki gba rochochin ene ki mola ibenu gba makivu yuko kakini ojo chochochi todu ene kojo puche wa aka ola kojoka todu iadu avlechele enwenwan atafedo ma ila meun du konyon owo ene ki akere no ma le finmi ogbegbele neme Ama ene ki ma agbola omalegbon a lingmin wedo ojo muda gugojin
John oje kele
Todule egba kondu ma kama farisi gbo kaku Jesus ache ama koche wewe kila ache ma baptism kuma wewe tu e John le Jesus onugo muda ache ma baptism chai ama koche unche ma Itu Judea no, ingokwa mwanyi galilige. Ila dupe, kia ala legu Samaria du. Abele ilewa ewo Samaria kako madudu nko saika. Imeru ane ku Jacob mwoma un Joseph le. Omi e Jacob ki abi kwefane dufu, ladubo le. Todule, abu le kilefu Jesus hia. Ikuwa gugu abele uboko mi abi dufu le. Egba le daba wa ekefa. Ongo no ble ka kwa Samaria wa ki pa omi ofo. Jesus ka unka kini.
Do mingu mingmo.
Todu ama koche unko mo le tefe wo kuma la uje un. Todu le ono ble Samaria le ka unka kini.
Abi le kwe kechi ju. Abi omi ke mo ugbo omi kuchono ble Samaria.
Todu ama ju anaru abo Samaria n. Jesus do hi unka kini.
Ise nku e ma ma ile ojo pa ene ki aka nwe ikakini do mi ngun mi mo we ma bi ohun ta ko ma do mi ki adeju nwe
o lo blele ka nwo nka kini
o ndu mi ene nke na pan obuga ila se nefu ugbo we no mi ki deju le kwota we tata wa Jacob le e ki mo buga edun wa Kwonwonu go la mo omi un pa ya mo ma un pa ya me won re un
Jesus do hi un ka kini
Ene du ki anmo omi ki den olugbe nga po ge Ene du ki mu dan mo omi e ko mi adun alugbe nga po gbegbe legen Omi ku na dun la mu do mi ki abi efun e ki aroko te fi mi ogbegbe le
Olublele ka won ka kini
Ondu mi do mi ki den un mi Todu ko lugbe ki we pa mi ku we le gbogbo we mi ko pa
Jesus ka un ka kini
Lo ke doko we o mu ke le we mi
O lo blala do hi ka kini
Unokon
Jesus ka un ka kini
O memele e ka kini unokon Todu e foko melu neme Eneke ne fa ila choko we den o chochi e kale
O lo blala ka un ka kini
Ondu mi, uche li ku e chakache. Ama ta wa doji kane mwojo uju uwo ki den. amela kaku Jerusalem chugbo kidupe kamune adoji kane wojo.
Jesus ka unka kini.
Ono ble, eki dola mi rocho shika kini. Adiko awa awa, ekbalen tojuo kidei, tefu Jerusalem. Menga adoji kane watan, ame ya adoji kane wen kume maman, awa adoji kane wen ukama. Todu efa maju ongu jadu kuo. Ama adiko awa awa, onla shifai. Kabo kuma adoji kane ogbolo, adoji kane wata efa fukpai efo chochi. Todu ata domo afejwa bo kidabeyi madoji kaneu. Ojo shafu, ongu dupe kabo kuma adoji kaneu, kidoji kaneu efa fukpai ochochi tila.
Ono blele ka unka kini.
Uche ma kaku meza ya awa. Eku mado krastile. Ekba kenele lewa ya ka eundunwa.
Jesus ka unka kini.
Omi ki akola nwenyi omilede.
Taka babale ama koche unlewa. Aye jenguman tudabu ki akola kpayo noble. Enedu muda kakini enwe efeju. Abe kenwuchi ke kola kpayo un. Tako noblele totube unno tane. Ongi kwa mole tefewo. Ongi kangwa mune kakini.
Me lewa kume go, ene kife undu kushe ka umi. Ene ine keshe krasi lede.
Makwefe wodufu, ongu majona awugbong. Agbagba le ama koche unrodubo kakini.
Rabbi, je unke.
Imuda kanguma kakini.
Omishe nuje unku naje, eka me maman.
Todule ama koche le kangwala makakini.
Ine kecho ne den wangu je.
Jesus ka unma kakini.
Uje umi den. Toduku che e unki dene ki kpemi waedo. Kula fukolo unche kpa. Ame kakini. Ochu mele takiko oka eja awanen. Mego na ka ume. Mekise jume nyate. Kume lagoko. Abu kise fufute. Itegba ejame. Ene ki aja agurome. Unye ameru kuwa jo tefing miyok bigbile. Todu kende ki agbe kpai ene ki aja kumayo ekbakate. Todu efenwi ungo lale shokbolo kakini ene ka agbe ene umune la aja. Omi kume uche kume ja en kimacha me chakanya ukolong. Abomne chakanya un taka melewa tefa kanya ema.
Abo samaria wewe efe wole la kedo nung todo la unobile kikbibenu kakini.
Ife undu kuche ka umi me.
Todule ekba kabo samaria wubung. Marodu boki buma gugu. Ongi gugu omo ojo meji. Amone wewe telele ngo kedo no. Todo la yunge. Takuma kangono blele kakini.
Is todo la keka. Unwa kedo no igen. Todo awa onugo neti wakbome. Ala sema kakini ene iche na jadu ile ochoshi.
Ojo meji le lirane taki kwa modu funyi Galili. Todu Jesus onugo gbibenu kakini.
Akashe nojima ane emu.
Abele egba kilewa Galili. Abu Galili mongugba. Abu kumafe undu kiche Jerusalem efu jengu chololeli. Todu ama ngonyugbo ujengu chololege. Todu le ingodabi wake na e Galili ge. Ugbo kidomi ofole che omi achewe betema. Onge di bonuka, koma wacho gade Kapanahum. Abu kenelekbo kaku Jesus kwo Judea wa ade Galili me, inyubong. Onge rodubo ki ugoro wa kichi oga oma mpa, todu ya ache kiku. Todu la Jesus ka unka kini.
Memali ujue pa unnon, inubodu kumeja kedonun.
Edibole ka unka kini.
Odumi, ugoro wa ogba tako mami kiku.
Jesus ka unka kini.
Ena lowe, omawe deju.
Ene leka de onola ku Jesus ka un. Ongi le un. Taka abu ki agwaru alo. Onpa ya madun ude. Maka un kakoma udeju. Todule ituma ene awa eba ki chechime. Todule maka unka kini.
Awa eke bi onale. Unwola ekunale tono.
Unga talema kakawa ku Jesus ka unka kini. Oma wede julede, tako ngonugo kedo nukpa yo kbo abo nyundu. Ujiwe keji ku Jesus che abu kikwo Judea nyigali lilede.
John, oje kelu.
Anu bi enwe ige uje enwe ocholo. Amaju kadomo onu Jesus tegunyi Jerusalem. Abupo mikala de Jerusalem meru alona amala. Madodun walu Hebrew ko Bethsaida. Ichena gbaru melu. Efa gbaru melu I ugwe ko amenegbo. Ola dachi. Tamaveju, tamadere, tabukola machegbe. Manede egba komi amejo. Todu ichena egba konu che ondu. Agworu wefe dagu omile. Kilafo mile mejo. Todule abuko mile ami. Ene ki dogba tunyu aludu kogade kimune ola nwada bitiku. Ene kala domo ki defegbo ola nwado ugwegwa nyoke mejo. Egba ku jizo liu abu ki dachi kila ma. Kaki dachi abele kwapeme ika unka kini.
Idu edo kola we ki da bitiku.
Ene gbole do hi unka kini.
Odumi. Uno ne ki adumiru polo tefa bukwe omi egba komi wa mejun. Ama egba du kule kuwa eno mune agwaru ogbami.
Jesus ka unka kini.
Kwane, makpata wedu kelule.
Taka babale ola enele mudabi tiko. Ila makpata wudu ikwane alule ojole la chojo unmi. Todule amaju ka wene kumachi oga unpale kakini.
Ojo unmi de oda ajenwe dakpata wenu.
Ama edo yunguma kakini.
Ene kijenwa la midabi tiko. Enele ka umi kakini makpata wedu kelule.
Matongwe ne kakini.
Ene kanwe mudu kelule.
Ene kumachi oga unpale la ma ene kichin. Todu Jesus muji kwamo abu kowo amune jugbole. Anubiele Jesus fuli efunye ojo ongi kaunka kini.
Go, emuda bitiko me. Ekin odu regen, todekba ken ki biene tule akerebe.
Ene le kwamo le ongi kanwa maju. Kaku Jesus chene ki jengwa la un dabitiko. Tode ki dege, onga maju kwa doli Jesus. Toda abu ki fe mwi che ojo mwi. Ama jizo do yunguma kakini.
Atami tete achukolog bobo wekbay. Omila achukologe.
Tode ki de. Ama ju ngofe ju tule kuma fukpa. Ichu toda abu ki atu ojo mwi katin. Imuda ngoka kojo chata e unge. Ki dola un chokujo kpa yojo. Todu la jizo do yunguma kakini.
Ami ami na ka ome kakini. Oma neke xe ondu kpa I ojiko la un. Chai e un kili kata ache. Todu e undu kenela ache. E un le ungo manga ache abelege. Todu ata ache doma. Yade undu ki ache ngo. Yadu kolo ki te le ingo ge. Todu kameki yaye. Todu alu kata akabo ki kuda yikwane. Ki angodu ingmi nguma. Abele oma adimi ngwene ki donwe doge. Todu ata kajo ene dun. Ila majo ika chaka kongo mame. Todu kene du ki bumoma alu kuma bumata. Ene ki ma bumoman abumata e ki kbawan. Ami ami na ka ome kakini. Ene ki akbola mi. Kila ngo kedo nola ene ki kpemi wafi mi ogbegbile neme. Inga wefa jogen. Imda kwefuku lale tefi mime. Ami ami na ka ome kakini. Adiko awa ngawa. Onle la shifayi, onche bakabo ki ku, akba omu kola oma ojo, abo kuma lakbo adeju. Toda lukata se ningmi fototola un, abale ingodu ngoma ki ningmi fototola unge. Ila ngomoda ajodu unki kada, toda bu ki choma une. Meki yaye enwin, todu adika awa ekbakabo du kuma jefoji akba omu kola un. Manga dufua, abo kuma tita che un kinyo. Atevu daji kwa ne ingmi, aboku matitachi engi bete, atevu daji kwa ne yajo. Uneke gedola mi achi engudun, alu kunagbo, alu lena akajo, ajo emi la shokpakpa. Toda aboku mafeju engi dumi onugedon, chai engi dene kikbemi waedo. Ila she unko mi akbo la mi benu, maki benu mile chocho chin, ene umune domo ki akba mi ibenu. Ula shema kaki benu ki akba mi chochochi. Amefu chekpe nyugbo John me. Ila akba o chochi benu. Imda chijali iyo ne omi akban. ama naka enwi todu kumaki ifume jadu. Enele shagige e kumadunato ya den tejugede. Ila dumedo kume jefu gane un agwogu yope. Omimda shene ibenu kiteki John balele. Todu kolo kata dungumi todu kuchekba. Ukolo la nugo e kunache agba mi benu kakini atakpe mi wai. Ungataki kpe mi wale unlegba mi benu. Mekbomu kola un mamatan. Mela li alukiden. Mela nola un ki gugwefu men. Todu mekedo nola ene kunlek buchewan. Mete jane ifotaka da ola ojo todabu kamedo kakume ne ingwe ogbegbele ifun. Ile la cheki agba mi ibenu. Ila dumedo kume ubo mi kume aningmin. Nagba ojima kubonen. Umda shema ame kakame nufedo ojo ifolamen. Omi lewa ifodu atami. Mela agba min. Ise unkene umune lewa ifodu eun. Me agba enele. Ame kumegba ojima kubo olame. Kume matene ojima kikubo ojo katilen. Abile kume neke akedo noke. Meki do kakomi agwa yonume ubatan. Ene ka domo ki agwa yonume onche Moses. Ene kume kipe nole. Todishen kume makedo nola Moses. Me makedo nola mige. Todu olami ikonyo takadale. Ama ishen kume makedo nola keneleko tifo takadan. Abile kume akedo nola kumiaka.
John. Oje kefa.
Anubi enwule Jesus kwomo le tu dabo himini galili e Tiberias. Owo amona lile darobi. To dabo kuma liu jiwe kiache. Ola amenegbo. Ongu Jesus mutegu njibe wo ila gugu omo pa ya makoche un. Ongu elalo ji uje ngu cholo ya maju le la merane. Todile abuku Jesus cheju nyate. Kila liko wa amone lile awubo un. Ikamu Philip kakini.
Ubo ala uje unko todu kabo ikijeke.
Ila feka kijo unma todu unche ma unke ache kiche. Philip doyi unka kini.
Uje un alipame wabumayo turu kene nene kiba pen.
Andrew omaye Simon Peter ene kaifa makoche unka unka kini.
Imotene keleka demi kini papa okabali melu bae jambeji. Ama abele muda ache famune wiwe abeyi.
Jesus kakini.
Mejengwa mune gugwane.
Egbe la dugbole nana. Todule abokele mako gugwane. Aluka madabi chamme fa nyogwoko. Todule Jesus mi papa. Legba. Ongabuki fugwa mugwa. Imuko kpe mwaboku majane. Abele ingofe jale kpe mwuma. Aluduki dumaye doge. Egba kefu mako ika mwa mako che unka kini.
Memabubu akala ki kumabole rejo. Todu eidu kiwe lenyo.
Todu le mamu rejo. Malamabubu ipakpa bali melu le eki kuwabu kumaje. Lebo kunyali gadame gweji eko. Todu le abu kamune fujiwe kicheli makakini.
Umuisha kachojo kiawe vile ele de oshoshi.
Todule abuku Jesus chema kakuma ache kuma wa, kuma mongu dinya, kuma dujonu, ikuwa modabi nyibe uwo onkate. Takagba, kimudiku adarane ama koche ngoru nyolo himini. Makotoko, onmadabo himini alotu kapana ane chubi egba leme, Jesus la ubo matan, ongo himini chane ichoko, todafu lile kiaju. Todule, abuku mafoko gwa, dabi mali meta abekele, mali Jesus abuki alule, ejo himini, ameru oko awa, takuma railo, imuda kanguma kakini.
Omide, meki railo.
Todule, ongi duma edo kuma mungba tefoko, ababale okole tane ubo kumanyi, ojo ngwangu owo amune, kidago jo eju dabo himni leli, komoko omune domon chayo kate. Jesus la toko baya makoche un. Chaya makoche kate le. Ama omoko ku Tiberias wa ameru bokuma. Jakala abu kondu fugwa gwale. Todule egba kowo amonele li kaki Jesus dugbo legen. Ta ma koche du ama onugo kotoko ongu ma lewa kapana afeju Jesus. Taka buku mafungu li eju dabo yiminile maka unka kini.
Rabbi egba ewe miki.
Jesus do yungu maka kini.
Ami ami na kaume. Ishu to dabo kumefujue li ome tine min. Chai to dabo kume bikpa kpaleje kev me lako. Meki shukolo to du jen ki ale nyorilen. Chai to du jen eki adomo nyingmi okbegbile. Eko maone akume. Todu ata eki chojo fun hukome.
Todu le maka unka kini.
Enwa ache todu kawaki shukolo jo.
Jesus do yungu maka kini.
Enki shukolo jo de. Todu kame ki kedo no ene ki kpu shewa.
Todu le maka unka kini.
Enchu juwe kwe acheta. Todu kawali kawaki kedo no lawe. Ukolo enweche. Ama tawa jemana le efa jetachi. Dabalo kiche kotane kakini ikuje unkwe fuja le umaje.
Todu le Jesus ka unma kakini.
Ami ami na ka ume, ishe Moses duje unki kwe fuja le le umani. Atami muda kuje un, yog bolo kwe fuja le ume. Todu uje un, yog jo, chene ki agwaru kwe fuja le wa, ila adingwe mwa bile.
Todu le maka unka kini.
Odua, kuje un ele mwa egbadu.
Jesus ka unma kakini.
Omi shujeun eingmi inugbodu kebi akpene ki awubomin ila nugbodu kolugbe akpene ki akedo nomi ogbegbelen munda ka umeka kini amefu mi lime mela kedo nun endu kata adungumi atugbomi unwene ki awubomi inugbodu kunadu rikpolo tododan todu ugwaru kwefo jalewa todu kushen ki dumi onugedon Chai enki dene ki kpemi wa edo. Enki la dene ki kpemi wa edo lede. Todu kuwe den okate tinyon. Kwe fe undu ki koumi. Chai kunadu kwane ojo titala. Todu enki data mi edo lede kakini. Todu kane du ki alioma. Kila ngoke do nung. Kini mi okbegbile. Tako mi adu kwane ojo titala.
Todu le amaju do ngute. Ake ngini. Todu abu ki kakini.
Omi shujeun ki gwaru kwefo jale wa.
Mangoka kini.
Ene ichi Jesus oma Joseph ledein. Eka wa mataun kwa iye un.
Abile ki haka faika kini. Omi gwaru kwefo jale wa.
Jesus do yuma kakini.
Meki kengmini kwa yola men. Ataki kwe miwa ma fo wan. Ene du neke ubo min. Tako mi ado unkwane ojo titala. Ise kotane ifo takada ama kache kakini oja koshaka maeng enedu kikbola ubo ata ila koche a ubomi ise kakene du liatan chayene kikubo ojo unle fatali ami ami na aka ume kakini ene ki akedo no fingmi ogbegbele neme omi shuje un eingmi ama atame fumana leje ifa jetashi malaleku Eki da isu jeun ki agworu pe fojale wa todu kone ki buje ki laweku omi su jeun ki deju eki gworu pe fojale wa ise an kone bujeun ki deje ya deju agbegbele ohun jeun komi adu sele todu nmi abile chorelami
todu le amaju ko ku jabola ma makakini
abile ko nle leke dorela un aye
todu le Jesus ka un makakini
Ami ami na kame kakini iche me maje orela o maune me malangmo ebyeun amen ningmi ifo totolamen ene ki aje orela mi ingangmo ebyemi fingmi ogbegbile neme takomi adon kwane ojo titala todu orela mi chujen ochochi ebyemi la chomi ochochi ene ki aje orela mi kilangmo ebyemi gugu efumi ongomi gugu efunge Alo kata ki deju kumi uchei. Kumi la deju ifatale. Abale ene ki ajemi ene leo nugo nga deju todumige. Ujeon ki gwaru kwefo jale walede. Ida balo kama taleje kumalakun. Ene ki aje ujeon ki de a deju akbegbele.
Ifeon ki de ka efunyi ujeju abu ki ne mwakoma kapana hon. Todule egba kumagbo ama koche mwewe kakini.
kola kide che gbiti ena aneke gbo
ama buku Jesus che ma efun kaka ma ko cheun de kide ta kemini ikamma kakini
iya da mehi ise nkumeli oma one ke ategutugbo kide ogbogba fa afuche ke adingminwen orela ni ledun ola komia ka omele afuche imi langochege ama aboka jefume mama kedonun
todu jizo che ma kwejodudu aboki che ku mama kedonun bayene ke adonwa munemu takika kini
tode kide uka omega kini enedu neke ugbomin chai egba ku madun kubo ata
akwagbale ama koche nwewe kwa mole mamuda bitubi mangolu lepa yongugen todu la jizos ka nwabo megwejele kakini
ingodu medo kumeloge
Simon Peter do yungu kakini
ondu ugwene unga anyike kukola e ingwe ogwegwele uene ala medo konome ala che maka kuwe chene kiafo eyojo
Jizos do yungu makakini
isho mishime ame abumegwejin eneka efume la shabulumone
Ola Judas oma Simon Iscariot ongi ikain todo ohun ki cheneka efa bo megwejile ache ki mo ohun dun wa munemu
John oje kebie
taku bie ki de Jesus ta lule ane Galilee todo ido wedo ki lule ane Judean todo abu ka maju feju ku madupa ujeju jula maju eebu emu la merane todule amomaye unka unka kini
wemi kenyi judia todu kama akoche weki ngo lukolo weke chige todu inenedu ki aveju keju oja ki mo ki ache enu majan iche enu kuwe ache enu hi dola ya teju gede nwa bile
todu ichaka cha momaye ungo nugu makedo nungun todule Jesus ka unma kakini
iko emi tutan Iko eme munda chekba tekba du. Abile neke shulaka men. Imda shulaka mi. Tudabu komik bibenu ola unka kine. Ukola unchukolo bibi. Ameki tegu nyugbo ujeju ucholoi. Omia tegu nyugbo ujeju ucholoi tan. Tudabu kikomi majokba tan.
Abu kifengu yika nguma. Ilako gugu galilita. Ama egba ka momaye umutegu nyugbo ujeju cholole egba leta ko nwonugo mutegule ile jugeden ama idabene kile umaja maja todule amaju feju ohun efujeju cholole ohun makakini
ugbo enelede
emini ola unki de fowo amonele nana abuka kakakini
ene kinyo iche
abo mune kakini
Oda, owo amune ya kolale.
Ene du la kola unwe jojan, todua ilo amaju abama. Egba kumafu jeju ucholo je upeji. Jesus mutegu nyinyo jo, ongina koma yon. Todule amaju na yaye kakini.
Abile konle che motakada, ila kochen.
Todule Jesus do yunma kakini.
Ukola kumiyako ne chemin, chai iene kikpemi wain. Ise onki dene duedo, kiache enki dojo edo. Kiyama oju kolai, abeke ojo ishe, abekubo ototolami, umiaka olai kwo. Ene kiage dola un, akola afeju kongo nugo ki nojima. Ama ene kifeju, kene kipao che ki nojima, unleshe ne uchuchi, ujidu la devu un. Ise Moses dolo dangumeni. Ene duwe fume la che alu koloda kan. En chi kume fejwe kpami.
Owo amonele do ikakini.
Uwe chane bili. Ene feju ki akwe.
Jizo do ikuma kakini.
Ufu koloka che. Ochaka me yaye todun. Moses me pie da dungume. Ise kake Moses ichen. Chai iya matawa igbele. Bela depi une ojongmi. Ise okuma done bi ojo nwi to du koloda Moses kiwetu me love rumi upe kuche kochaka ngola one kidabiti ko ojo nwi making when go aloke yodo down then chai ajo opapa mekake
todula icheki boye fabo Jerusalem kakini
on la chene kuma feju kuma ru padain melago ya kola ijoja ala kabudungo un ineke che kakama gboji che ma uchuchi kako un la che Christ lede amna che ma ugbokena ipo ama egbadu ku Christ awa ene du ama ugboki ku wan
todula abuku Jesus na koma nwe funye ojo idomudago kakini
Tomi tugbo kupo meshema ulagedola miwan eneki pemiwa ekumema monle shene ogbolo omishemo todabuki shugbohun omide onlela pumiuse wine
todule mafeju kuma fohunmu enedula heomon todabuki kohun majotan ama amonewewe efowo amonelela kedono makakini
Christ lewa Yache ujuwewewe, teka na ishele.
Ama farisi bo abuko wa amune. Dola unte aje mini. Abe itaka magboji amatama kwa ya mafarisi. Fabi motokwewa kumafumu. Todule Jesus kakini.
Nadugbo mepeta, takuna lotugbo ene kikpemiwa. Meafejumi, mela alimin. Ugbo komide, amela neke wan.
Todule amaju. Kakbola makakini.
Ubene ya chikinyi kamalion. Ya chikinyu bo abokuma kuma patuka. Hiwa ma griki. Kiko ama griki en. Emchola kika kini. Me avejumi. Mela limin. Mboko mide. Amela nike wan.
Ekba ojo titala. Eki chojo lile. Euje juo chulule. Jesus kodago. Ido mudago kakini.
Ise unko lugbe akpenedu kina wubomi angmomi. Ene ki akedo nomi, yaade alu kotakida ola ojo kakakini. Ohimini wewe, eomi ki deju achi akwefun.
Ama eki ka icho lafu, kibope kaboku makedo no unwagba. Todu afu domotan, toda buku mama do jima unu Jesus ebaletan. Todu le abu kaboka, efo wo amunele gbo lale makakini.
Oun le chaka chele de ochochi.
Abo mune kakini.
Oun le she Christ le de.
Ama abo icheka kakini.
Maku Galilee oun Christ akwo wa.
Otaka da ola ojo ka kakini.
Wefugbe David. Kwo Bethlehem ewo uboku David de. Oun Christ akwo wan.
Abele owo amune le mudare jitodun. Iladu abo ka efuma edo kuma fumu. Ene du muda hi owo mon todule abi motele lewugbo amagboji amatama baye amafarisi onga bole kan makakini
en chik me madon wan
abi motole do hikakini
one du kola alukene gde akamamatan
todule amafarisi do hi makakini
enwo ma me kolage inene du e amagboji Abeke fama farisi ki kero nung me. Owo amune kumama ma olodain. Ama kumana fumamu me.
Nicodemus, eki ugbo ngogbogbale abu kichene ka efuma. Ika nguma kakini.
Olodawa akpo nabi ekba kima akbalo enele yodudu ki mayon kichen.
Mado ika nguma kakini.
Ene galiliwe ngochege. Teja ne keli kakini ina kache du ki akwa ne galilin.
Take nene nene le tunyun.
John, oje kejo.
Ama Jesus le tibe uwo olive. Odudu odudu ingo dabi wefu unyi ojoge. Taka mune du wubong. Ongi kwo gugwane akoma yung. Taka mako taka dakpa mafarisi. Monu vileka kumamue foko eje du wubong. Abu kumamo undu dago alumeji. Maka unka kini.
Ako ne un, mafono blei mu, abu gidomo ajoko. Efolo da mochis la tuko nwa, ka akiko kutaro dene egoi, wefa abeka.
Eku makai, madujo uma. Todu kumane un, kumagwonyu ubon. Ama ajizo tekwe adomo wong kulubutuane. Ongabukuma na to unwe nem wa imutadago ikamuma kakini
ene du efume ki mana durin ene leki kokuta rodu ejodudu
takin oda bi tepe akolubutu anege ongabu kabule gbo makwo duvu okoka machane kwo gijo gbogbo wa ene otitala taki bo Jesus ka te kpono blele alumeji omo ugbokide Jesus mutedago ikawun kakini
kpono ble ugbo majo inene du kipe abin
onge kakini
inene dun ondu
taku Jesus kakini
omila pe abinige lowe ekin odureganu
todu la Jesus ngoda bi kola mwa kakini
omi sugane ile eneki atumi ubi alule ife chubin imuda ane ugane ingmi
todu la ama farisi ka un kakini
we agba ola we ibenu me ibenu we chochoshin
Jesus do yunguma kakini
dagbo mi shaka agbola mi ibenu ibenu mi chochoshi todabu kushe ma ugbo kukuwa bayi ugbo kunanyi amemda ma ugbo kukuwa in bayi ugbo kunanyin ame kajo alukorela de omi akajo enedun omi shaka akajo ajo iko mi aka chajo gbolo todabu ki macho mi kati dein ama ichomi pai ataki pemiwa ilangoche ko ifoloda ime kakini ibenu kone meji gba chochoshi umishene ki agbola mi ibenu ataki pemiwa langagba mi ibenu ge
todule makaun kakini
uba kawa elede
Jesus doi kakini
tomi tatami meman mema mami mema ma atami kpofo
ukola ii kaifunyi oko abuki domo ako amune enwe funye ojo ene du lamun toda abuki konguma watan todule ngoda bi kanguma kakini
omi alo menga fejumi melakwe fadureme mboko mianyi ameneke wan
todule amaju kakini
ya dola unpa kia kakini mboko mianyi ameneke wan
taki kanguma kakini
Ameshabo gane, omishabo ate. Ameshabo ilei, omishabo ilein. Todule ukaume kakame aku efadureme. Todishe unkume makedono kakomi den me aku efadureme.
Todule makaun kakini.
Ene uwe cheke.
Jesus kanguma kakini.
Enu eku kola ume kwa bakwane. Omishe nola mewewe kpai ajome kunakage. Ama ene kikpemi wa chene uchushi. Enko milagbo ugbong ile na kola mwabile.
Mama kola ata ika umalen. Todula Jesus kakini.
Ekbadu kumedoma unedago. Ekbale meama kakomi de. Ula gedola miache eundun. Chai alu kata komi. Una kola enwi. Ene kikpemi wala dubimi. Ito mi katenon. Toda abuko miache enki ronge do egbadu.
Abuki nola yaka. Amone wewe kedo nung. Todula Jesus kangu amaju kuma kedo nung kakini.
Ishe unka megugu efola emi alowa. Makame chama koshe mi ochochi. Menga ma ochochi ungo ochochi akome chamo mune.
Madu yung kakini.
Ugbe Abraham ache. Ala chukola dungwene duma matan. Abile ke kakini ma kome chamomone.
Jesus do yunguma kakini.
Ami ami na kame kakini. Enedu ki achi enwa adure shadu adure. Adula agugu efunyi ogbegbelen. Oma agugu ogbegbele. Todula ishe unko ma kome chamomone. Makame ashamomone ogbolo. Ushema kakume chugbe Abraham. Memda fejwe kpami. Todabu kola emi ma nunga efumen. Na kola enko mili ugbo atami, amelache enka megbo ugbo ata emege.
Malado yung kakini.
Abraham satayewa.
Jesus kanguma kakini.
Memasha mama Abraham. Memashe ukolo e Abraham. Ama fai mefejwe kpami. Omi eneki akola uchochi kikbo ugbo jongume. Abraham chilen. Ame chukolo atame.
Maka unka kini.
Isha butabu mache, o mabiwan, ata ukate ane,
ohun chojo
Jesus ka nwa ka kini
ojo ma shata me ma fedomi todu gbo ojo ohun omi kwa ulewa me todu ulagedola mi wan ama ohun lepe mi wai enchik me ma moji olakunakan onchi toda bu kume ma neke gbola min eteme shata me ablumunele ungengo enwa tame dumedo kumeche enele shakpone kwa bakwane ila dago efo shoshin toda bu ko shoshima defun egbadu ki akola ki sholemi pe fenwu enwu onwe akale toda bu ki sheno lemi atawun ilache ama toda bu komi ako shoshi meke don nolamin ene devu me ki ma enwa dure kuche yadu bimi ise enku na ko shoshi enchi kume ma kedo nolamin ene kete enchojo agbukola ojo enki shikume ma gboni shitodabu keteme ma chojon
ama ju ledo hiun kakini
ma kome mele awaka kuwe chabu samiria ke la chi nebilin
Jesus do ikakini
omi nebilino umdabu matami amela shimi ukata omi la feju ojima emin ene ki a feju bayi ene ki a ka yodomo ami ami na ka ume ise unku na de yu tola emi inu gbodu kejun adukwa gbegbelen
amaju le ka un ka kini
fai ase maka ke se nebili Abraham lekun ama ka se la lekun taku e ka kini ise unku na de yu tola mi inu gbodu kuku akado ogbegbelen uwe tatawa Abraham eki kule ama ka se la lekun ana ohun edola we seta
Jesus do ikakini
ise anko mi dojima wonla mi ojima mi lese undun atami sene ki adojima ngumi un sene kumeka kun chojo mele mela tete mon omi mda se mo ila se anku kakumon uma se na lemi daba me ama uje mo ula de yutola un Abraham atamele gwoguyo todu ki ale ojo emi ki anwa onwe ifule ilayo
todu le amaju kan ka kini
odo wejo owejetan ela Abraham lime
Jesus kan ma ka kini
ami ami na ka ume omi domo takuma bi Abraham
todu le mamoku tako todu kuma rodo Jesus la maja onwe kwefunye ojo du
John ojekela
Takabu ki alale, ili ene ka kichafeju kwe baku mabi. Taka makoche untungwe ni kakini.
Rabbi, ene dure, omule abeka bo kumabiu, todu kumabiu afeju.
Jesus do ikakini.
Tene, tabo kumabi duren, chai todu kukolo jo kikwote jugedefun. Idupe kawa kiche ukolo ene kikpemiwa, abu kishorokata. Ojo adu fai egbale enedu aneke chukolon egba ku devile uchugane ile
abu kifile kakwa ifi toto jane taki mi tole du chepio ongi mepiole du fonyeju taki kaun kakini
na loke gwe ifa bukwe omi eisailoam
eku majo mude shiunko ekuche
todule ile ilafugwe ongi gane awa Todula aba ne npa ya bo kuma li kuobi ko ncha biebi kakini
ise na ki gugu a biebi leden
abo munne kakini
o lede
abo munne ngo kakini
oda imunda se bi ofo
enele kakini
omi lede
todula maka un kakini
abile kejure muchita
enele do yi kakini
ene kuma dodun ko Jesus le ife prefo Owe mudu fo nyumeju taki ka omi kakini lotu shalom kegwe tolule abukule kulavugwe ukogane
takuma ka un kakini
ugbo enelede
ikakini
umano
mamo onki cha feju egba kale du ugbo ama farisi ojo ku Jesus fe piole kilameju unchi chojo mi tolule ama farisi ngoda bi tonwe ni Abile kigane, ongi kauma kakini.
imepia du numieju taku fugwe unaganei
todula cheki boy fama farisi kakini
onla chene ki kugbo john todabu ki made yu tojo min
abo munde munda kakini
abile kana kichena dure nekeche uji abei
ukparu la lewe fuma todule madabi kanwa fejule kakini
online lefa abu weka todabu ki muwe ejushi
ongi kakini
akacheche
todule amaju kedeno kako uncha feju kuobi taki kuoganen gbogbo taku mafabo kuma biene ki kuogane ledoa taku matumaini kakini
ongide shomame kume kakini abi afeju abile ki agane abajota
todule abu kuma bido ikakini
achema kako unle chomawa kalabi afeju
ama abile ki agane fai aman abekane ki meju unchi awala man metongwene ichoko neme kakola olan
abu kuma bi ohun kola kide todu abu kuma railo amaju todu amaju falujo me kakini ichankane du balu kako unle che Christ amudu tinyo bujejute tode kide abu kuma bi ohun kakini
imudoko neme metongwene
todule mango dene kichafeju lewa onukejige takuma kaun kakini
doji mawojo awase makakene kide chana dure
todule enele doyi kakini
abe kana dure che uman enkate kumade kakini omikucha feju akobi faina gane
todule makaun kakini
awu ishuwe abile ki meju echi
idoyi mu makakini
uka umeme melagbon enchi ki dumedo menga labi boge idame onugedo kumengo muda makoche unge
takuma kuboina uma kakini
wecha koche nele awamda chama koche Moses ashema kakojo kola Moses amda maugbokena ikun
enele do yika uma kakini
efei onwenwa awude kakini amela ma ugboki kwon ila meju michi ashema kakojo agbola mena durin one munda adiba ngojo gila cheun kidonwe do ya agbola nele akwigbele gbele magbo kakene du meju ene kuma bi afeju chin ishe anko unle ma akugbo jon imaleke cheun dun
mado yika unka kini
efa dure ma bi we upolo we nga koa enu
takuma mo undu ripolo tododa Jesus gbo kakuma mo undu ro tododa takabu ki fonuli ikakini
wa kedo no ma ojo
ene ledo ikakini
ohun chene odumi toduku kedo no
Jesus ka un kakini
efulime ene kila kola kuwe unlede
ohun ikakini
na kedo no odumi
taki doji kane un taku Jesus kakini
toda jo ohun omi wefile kide todu kabo kuma maganen kigane ingoshu todu kabo kuma gane kimda feju
abo kuma jugbon kuma chabo farisi gbolale ohun maka un kakini
awan ocha ma feju ge
Jesus ka un maka kini
me ma cha ma feju me ma ne adurin ama fai me kakini agane adure me domota
John oje kegwa
ami ami na ka me kakini ene ki male alugbona iga lagudu tefun imuda tegule ugbo omunewa ene lesha joji pai adinya ama ene ki agudu lalugbana chadide amala adakwa abiona nwenele amala lagbomu ohun ya do amalenu odu okoka taki akomadufu egbadu ki ne ekicheun dufu ya tuma ogbalo unga malale atongubi todabu kuma chema omukolan ilanu gbodu kuma tenu munne ojojubin malara bote todabu kuma mama omukola abumne ojojin
Jesus pita kide nwuma abule muda moji en kiche ke akola nwuman todula Jesus ngodabi ka nwuma kakini
ami ami na kaume kakomi shalugbana amala
abodu kumawa ogba mile chama joji pa madinya amalam da gbolaman omishalugbana isen kanadu guduwa lefumi ma jadun taki anye jefu ya dufu onwe ali je kije ajoji awa fun chai teduki joji ila fenpa ingo peun bie omi lewa toduku makinimi kumakine ololo omishadide omemeleke ade amala adide omemele adoji olantion to damala ene kumaro meun imacha mala enwonugo yaden ili abuko gwawa taki atamalano onyara taka ogule adumanya onya pamatuka to dabuki sene kumaro meun kola amala le ma wonejun omishadide e omemeleke ade amala uche ma emi emi la se momige alo kata se mami komila ngoche mata kuna do jola mitane to da mala ula ngoche na mala omune ek mama shabo igaki den ingo dupe kuna ngoma bole ko age amala agbo omumi takujo amala amudo kate adide mala choka to de kide ungata afedomi to da buku na do jola mitane Tuduku ngoda bigbage. Enedu lab migban, chai umi age dolami adutane. Ushe noda kuna adutane. Ula ngoshe noda kuna adabi duge. Ola ukoki dey uba uba atami.
Amaju ngoda biperu ojojo joji. Nojo laige. Onga mune wewe, efu makakini.
Ishe nebili, imu ya ahile. Enushi kumebola un.
Abo mune kakini.
Ukola kide, shola enebili den. Ebili neke meju amafe yushi.
Ongi mutiko ucholo enwe daji etito Jerusalem. Egba fuwa iche. Ongu jizo domo alu le efu nyojo. Efa takpa Solomon. Todule amaju donyu daka umaka unka kini.
Bobo wegba unge donu gowa nyoja le kadeta. Iche unkwe she krasti kanwa pe.
Jizo zoi umaka kini.
Uka ume mela kedonun, ukoloku miache ifudu atami, ile agbami benu, mela kedonun, tudabu kumema jefa mala emin, amala emi agumu kolami, umilashe mama, malatu miubi, ungo miadingmi ogbegbele uma, inga nubodu kumale nyogbegbelen, enedula aduma inya kwefo omin, atami eki mumako umi, untenedule, Ila nene duki neke duma inya kwefo watamin, omikpai atacho ka.
Amaju ngodabi mokuta konyo wato duku marodo, jizo doi umaka kini.
Ukolo memele kikubo ata kudunga meshe wewe, kali ekishe kumeko kutarodo mitodung.
Amaju doi umaka kini.
Ishu todu ukolo omemele, ako kutarodein, chai todu akpavye ojo keche. Ilangosh todabu kuweke chune adolawe chojo.
Jesus doi uma kakini.
Isheko tifo loda me kakini. Umi kakame cha mojon. Ishe unki kakabu kolojo wate uma le cha mojo. Mala neke tuola kidefo takida ola ojon. Ene kojo mifodung kilakpo uche tefile. Ameka kakini wecha kpabia ojo. Todabu kukakini oma ujua uche. Ishe unkumashu kolo atamin, meki kedo nomin. Kumidashe unkudomu ache. Dagba memasha kakedo nomin, mena kedo nukolole. Toduku meki ima. Kameki langoma gugba lo kakini ata devumi omila defata.
Todule mangoda bifeju emu, ongi kwefo womale. Kaki ngoda bile tudaba Jordan. Ugboku John de ache baptism egba ejo dudule ongi kwa gugu omo taka mo na wewe ugbon on makakini
John ichu jiwe dun ama ole na idu ku John ka chochochi
on amo na wewe kedo no won omo
John oje ke gwaka
on ene ka do mo ko ga fu gwegbo On chi Lazarus abu Bethany abu iwo Mary pa imata oma yeun onobule. Mary eko ma yeun Lazarus nebo ola le chene ki depo kuru ondu ola kila de lo jiun li erem todule amoma ye won obulele puche nyugo nka kini
ondugo oga fene ke sedon legwegbote
ama abuku jesus bo ikakini
egbo ola kide iche okun ama todo jima ojo todo ko ma ojo ki no jima lefun
jesus la fedo mata po ma ye won obule bayi lazarus todile abuki gbo kakegbo dolan egbale ikogugu gbokide ojo meji takubi ekide ikanwa makoche unkakini
angoda binyi judia ge
amakoche unkakini
rabbi fai fai kamaju fejuwe kumaro kuta dede enga dabinyo moge
jesus do ikakini
ichawa megweji chojo ukan ishe unkune alule roka ya keren to dabuki ali ugane lekide ama ishe unkune alule odu ya kere to dabuku gane madefun
ifeleka takubi ekide ikanwuma kakini
lazarus onukwale moludume mudalo toduku jongolu
todule ama kochele kanwu kakini
odu ichi anki moludu maki mujadu
ola ukunwu jesus mudakai ama abule do kakolu mi kone ale unye akai egbale jesus kanwuma ejugede kakini
lazarus leku ohun unayo todume toduku madanomon toduku meki kedono iseka dabele melewa kanyugbon
todule thomas ekuma doko upejima kanwa boko npa e ama chama koche kakini
abaki ngole toduka akiku paron
todule abuku jesus lewa ile abuki defo ji ojo meleme Betani lela che meru Jerusalem ujiji un dabin mali meji. Onga mune wewe famaju le ugbo mata kwa emeri. Toduku mabama aku todo mayema. Todula abuku mata kwa kaku Jesus awame iledo. Meri mda guguwe funyita. Todula mata kangu Jesus kakini.
Odu, emademi omayemi makuno. Isha kashifai, uchema kakini. Andu ke bi ojo ojo adunwe
Jesus kan kakini
o mayewe nga daji kwanege
mata kan kakini
o ma kake adaji kwane efu daji kwane egba ojo titala
Jesus kan kakini
o mi shu daji kwane pa inmi dagba eneke akedo no mi shakaleku ya deju chu onwene du ki deju ki la akedo no mi inu bodu ki akwa gbegbelen we akedo no laki dei
ikan kakini
I odu omi tete kedo no kakini we shi Christ oma ojo eke awe filele
takabuki for laika ikomole takifo maye umerido maja maja kakini
ako na demi ya de
abuku nlegbo ikwa na piopio onyi lewa ugbon egbale jesus la gudu wefe wo latan ama edugboku mata de gbon todule ama ju ku ma ju gbon efunyi ku ma la abo aku abuku mali kaku meri kwa na piopio leduvu tobi madoka ki anyu gboji toduki raku omo todule abuku meri lewa gboku jesus de kilafuli ilewa na rem ikan kakini
ondu ema demi oma emi ma kuno
todule abuku jesus li ki araku ba maju ko npa e ama pere wa ku ma ngoraku edo npa e fafun ola nko ga taki kakini
ugo medoku nte
maka nka kini
ondu lewa kego
o mi aku jesus lewane todule amaju kakini
mego abuku jedon
ama eche ki boy fu maka kini
on ki meju afeju chile ilekeche kohun ikiwe kun
todule abuke don won pa efun jesus le ugbo ojile owo ilache okutala nalun jesus kakini
memo kutadu
mata o maye ne ki ku kaun kakini
odu ya lume todu ojo kele un de
jesus kaun kakini
uka nwe kakini ise un keke donu we ali ojimojon
todule mamukutale du onwu Jesus meju nkurate kakini
atami na agwe todabu ke netirolami omimda ma ke netirolami egbadu ama todu owo amune kumadagu joy onwu kale todu kumaki kedonu kaku epemi wai
abuki for laika ido mudago kanana kakini
Lazarus duvua
eneki kule la ko duvua ere un pa yowo un cheji ope ugbogbo la che wenyejun Jesus kan ma kakini
memutu kumetono kilo
todula mu na wewe famaju kuma ugbo meri kuma la le un kiche kedonun ama eche ki bo efu ma kwo mole tugbo ama farisi on ma kan ma en ku Jesus chele todule amagboji amata ma pa ma farisi fabo hala dojeju makakini
ewa ya sheta todu ene kide ashe ujiwewewe iche un katono abe amone du akero nung taka burum awa kumamu ngawa pae abo ucheshi wakba
ama kaya faz kichene kaya fuma abu kichagboji amata ma odole kanguma kakini
ameme undun mela lo kakini yani le ume ko ne ukate kileku to da mo nei ko gbo abu chechi du kiwe leyan
ila gedola unko la kiden ama abu kicha gboji amata ma odole ache ka kaku Jesus ache ki ku to da abu chechi le ila chutodo abu chechi ele katin ama todu ki mamo ma ojo ku mapa matuka ko wa jeju rokete todule akwojo le machane enyo juju toduku maki do npa todule Jesus ngo lule ejugede famajugen imuda kwa mo le tane ki meru ajeta chitefe woku madodu nko Ephraim ilagugu omo pae amakochen onge laloji e amaju merane taka mune ewe kwo oji okote gunyi Jerusalem ogbatake laloji le wane toduku magwala marinyo todule majafeju Jesus ohun manaka nwala ma abuku ma adagojo efunye ojo kakini
abu medota enugbodu ke awuyeju soloyin
amagboji amatama pa ma farisi lafukote egba leme kakini ichankane du ma ugbokide ki akadofu kuma fumu
John oje kegweji
todula Jesus lewa betani ojo mefa takela loji wane onchuboku Lazarus eku Jesus dukwane kwefa boki kulede todule mafu dina hinwomo mata la chukolo nwuma Lazarus muda cheneka efa boku macheku kane pon todule meri menwa eku nad ogboloka eka jaun cheku na dukuru ere Jesus takimi loji unduli ere un onefunyile chekonwe epo kepole apo ama Judas Iscariot eneka ifama kochewu eke acheki mohun dunwa munemu kakini
euchi mama de kokde ta olia oli mefa malamuko mwamenalin
ila kola gede to dabu kamena leche wonwejun chae to dabu kichajoji kila napati kumake unyu todula Jesus kakini
tono todu kina de yuto nyojo kumadu miji. Todu meshe na menale ugbome egbadu, memda nomi egbadun.
Todu le owa amone lile famaju, ma kakida nomo. Onguma lewa todu Jesus katen, chaye todu kumaki ngoli Lazarus, eki du kwane kwe fabo kikule. Onga magboji amatama nyojuju, todu kumaki ngomu Lazarus du kbage. Toda abu kichu todo un onga mune wewe famajule. Mangoke dono Jesus. Ojo nwa un. Abu kowa amune lile kuma ubo ujeju cholo legbo. Kaku Jesus awa Jerusalem. Mamima oli kidabe kweko. Malakodu funyale do. Takuma kobu kakini.
Osana, ekele makelele ki ale fondu onduwa. Ola shonu Israel.
Abuku Jesus foma okakete kali ikogugo jun alukiche kotane kakini
ekirailu
ma ono plejayo o onu e awame ya gugu ojo ma o kekete
ama koche un moji eun kide egba ejodudun ama egba ku Jesus foji ma unje egba le mariwa kakini
ekide chola un ku ma kotane malafe un lesun
todule owo amone ku ma jugbohun egba kido Lazarus kwe foji kidu kwa ne kwe faboki ku boy benu eun ki chiko wo amone la ledohun chutoda buku magbo kaki fujiwe kideche todule ama farisi ka wola makakini
mego kaku kolo meni ledu go aboy ledu po to obime
onga bo greek cheki boje faboku mategwalo toduku ma doji ka ne wojo efujoju chololo todule abole teugbo philip kichabo beside aye galilee malatonwe ne kakini
ondua idua edo kali jesus
philip lewa ka wandu tanka andru pai philip lewa ka un jesus ohun jesus do yun makakini
adiko awa lelewa me toduko ma one kije ojima ami ami na ka me ise nke yo en ma lewa tefane kikun makon ka te atomo imda sheun ki leku ya ne runana ene ki ashedo ojolaun erutinyo ya dutinyole ene ki ashulaka ojolaun ifile ki den makede ya de tefing mi ogbegbe lele isheun kenedu achi enwomi ikina tumi ubi taku gboko mi de omo ene ki achi enwumi nga dege isheun kenedu achi enwumi atami abumo fai edo wulu achi onugomi me abuna akake atami kumi jadu kwefa wakide eun kichi kuwa wakidelede atami dojima ngodue
todula omu kola kwefo jalewa kakini
mojima dungme na ngoda bi dojima unge
todula owa amone kumadagojo kumala agbo kakakpabana kola abomune kakini
onu chojo kola un
Jesus oye kakini
ishi todu mi ungo mkola kidei kan chai tudame pai ajo ile kade pai madagboji ile ro tododa tako mi ishe unku madumi dago kwefane ile na famu nedu ugbomi
ila kele kijiwe alukuku kiache kiku ade todule owa amune ledo hi un kakini
agbo kwe fo loda kakini Christi agugu ogbegbele abile kwe akakini idupe kuma doma one dago ene choma one leta
todula Jesus kanuma kakini
uganele ade ifume peta mekitale abuku meshine uganele toduka chubi kiwe bumema ene kitale ife chubi ama uboki anyin abuku meshine uganele mena kedo no uganele toduku meki mdamo ma ugane
Jesus wala kideka ataki kwomole na majabu mate ama abu kichaka fujiwewewe abeleche ejuma mala kedo no todukola Isaiah akachele kiche ekika kini
ondu ene kedo nina bali wake ene unwawo udumubiteu
tode kide mama niki kedo nun toda buka Isaiah ngoda bikakini
ifuma ejuchubi ila ngovu maedo no todu kumakiwe neje magana kumakila we ma oje un efedoma kumakiwe rida komi kiwe choga makwa
Isaiah kola kide toda buki foji maunli ola un ilakale ama echaka dabele ama gboji onugo kumakedo no unchewewe ama toda mafarisi mama gbalun todegba kuma mumako kwefunyi ujejurinyo todu mafedo ojima eyo neto jima eyo jole Jesus la do mudago kakini
ene ki akedo no mi icho mi akedo nun chai ene ki pemi wale ene ki la ago mi makene ki pemi wa ya gole omi kushugane ulewe fileme todu kene du ki akedo no mi kiwe gugwe fe chubi ila shen kene du gbola ki kwalumi imala fuden icho mi akajon todu lewa toduku kayo elen chai toduku jadwile ene ki akomi imagba olamin chenene ki akajong olaku kale ile akajong efojo titala tudabu ki macho migedola mi kolan ama ene ki pemi wale unchata unlefu ko enkunaka bola kunaka temi ulashema kakuko unkitemi le chimi ogbegbele tudule ola enkumi akale ehun kata ka umi abale naka
John o je kegweta
Omo gbata ku jeju cholo ila loji lewane abuku Jesus che maka ka wa un todi ki ko be file te ki nyugo atalewane alukite ta fedo abe un ku maje file ifedo magbogbo tupoji on abuku majo ajo je opane egbale abulumone bi bedu te fedo Judas te Simon Iscariot Toduki mondu wamu ne mume. Abuku jiza chema kakata ame undu koje fwa wangu. Kongu la kubo ojo dufu wale. Kongu la anyugbo ojo ge. Ikwane kubo ojo panele ongi mengola ungu. Kojane ilamugbo bolinen kumadu liyawo dula gongu de. Taki chumye vonyupachi ugwawo. Ongi chane yegwere ama koche ungu. Kidugbo bolinen kila gongu de le liere ma. Todula ilewa ugbo Simon Peter, ika unka kini in.
Ondu uwe agwere emi.
Jesus dohi unka kini in.
Enku miachei, ema faitan, emda ma ubienwi.
Peter ka unka kini in.
Inu ugbo du kuwe agwere emi ogbegbe len.
Jesus dohi unka kini in.
Ishe enku maguwen, enu kwedu ugbo min.
Simon Peter ka unka kini in.
Ondu ishere mi katin ama towo mi toji mi du
Jesus ka unka kini
ene ki fola agwe ine kuki akun chai ere egwe ogbo olaun lade hi olume amelalde hi olume imda chochaka men
todu iche ma ene ki adun nwa munemu tode ki de unki kakini
ishochaka mede hi olun
todu le egba ki fere ma gwepa Kila menwola unko, ki ngoda biche kukane, ika umaka kini.
Meche ma, enku che ngume in. Amedo miko akone unkwa yondu, omemele melakai. Todu abele ude. Todu le ishe unko mi kushondu kwa yi akone un, umeregwe. Maka meche nome kumegwo munere. Todu enku me awoli ungo midu ngume in. Todu kame kingoche aluko miche ngume. Ami ami na ka me ka kini adu atodunlin enu kpose la tene ki polin iche un kume ma ekide kume la che megbede isola me shaka unakain omise ma aboku chimatane ama atodu kola ki devota kada ola ojo ki che ka kini ene ki aje akalami fagbere ronyumi akwegbayin na ka ume ogba ataki wache Todu ke badu ki wache kame ki kedonu kakomi de. Ami ami na aka ume. Ene ki agba ene du kunakpewa. Omi ya agbale. Ene ki la agba mi makene ki kpemi wa ya agbale.
Abuku Jesus fe ki de ka. Edo wulu chane cho efafun. Taki gbibenu kakini.
Ami ami na aka ume kakini. Ene ka efume adumi wamunemu.
Onga ma koche ungola maiju, ola ene ki akai fituma. Ene ka defa ma koche ku Jesus afedo, ene le che kukane ubo agbedo Jesus. Todu le Simon Peter doji do ene le, ongi ka unka kini.
Ka ene ki che ki akai.
Abu kene le mubi chiyo agbedo Jesus abele, ika unka kini.
Ondu onchene.
Jesus do ika kini.
Unchene komi abo oje kadobobo kunadun.
Todule abuki mowe oje ledu kadobobo ilamudu mujuda se Simon Iscariot. Takubi owe oje le, egbale seta mugudu tefenele, todule Jesus ka unka kini.
E unke eche, ekoche pyo pyo.
Ama ene du efabo ki che kukanele ma, e unki chi ki kola kide un. Todu, iche ki bodo kupe ku Judas. Nakpatile ohun Jesus ka unka kini enyala enke kunwa kwa todu jeju cholo abeku todu ki denka nwa menale todu la abuki mowe oje legba enele ledufu ababa odu ilache todule egba ki ledufu Jesus kakini
payo mo ne foji maneme ojo la ngo foji mane efun ise nko jo no jima efun makojo adoji manwe efun ila adoji manwu ababa amoma mi na adugbo mepeta me afeju mi ohun aloku ka won amaju kakini ugbo ko mi anyi ameneke wan fine na ngo ka umege ola oko tito na dunme todoku me ki fedo umune aloku fedo me todoka me ki ngo fedo umune abelege efe kidai ohun amune du ama kaka me shama koshe mi ise ku me ne ufedo po umune
Simon Peter ka un kakini
ondu ugbo we anyi
Jesus do ikakini
ugbo kunanyi eneke tumi bi faitan emda tumi bi egbategba
Peter ka un kakini
ondu enu chi kumaneke tuwe bi faitan na doji ola mi tinyo tojuwe
Jesus do ikakini
we adoji we tinyo todumi ami ami na kanwe kakini inu gbodu kai kwa ko gbogbo take rai remi onumetan
John oje ke gwele
meki shado ulun meke dono jo mengo ke dono mige ifunya tami unagugu wewe domo imada balen maka ume tudabuk na loku nga chingume ila shenkule kungu nga shetane ume na dabi wage Ona mume gba ugbo mi onugo toduku gbo komide ka meki ngojo pofo ugbo komi anyi meche mona
Thomas ka un kakini
ondu ama ugbo ku anyi abile ka mona
Jesus ka un kakini
omission na gbo shoshi pinmi imale fumin enedu awugbatan ise ku me mama mi me mama tamige apo egba kide meche mohun Melafulime.
Philip ka un kakini.
Ondu, datangawa taki abu ayo.
Jesus ka un kakini.
Upokpe ubome abeyi, ela mamitan, Philip. Ene kifumili, fatalime. Abile kuwe akakini, datangawa. Eke dondo kakomi defata, katala defumin. Ola lumi ekomi aka umeyi. Ishibe efumi un nakain. Ata ki muda gugwe fumi achukolo eunle. Mena kedo nola mi kakini omide vata katala de umige. Imasha balen mena kedo no todu kolo kide. Ami ami na aka ume ene ki akedo no mi ukolo kumiachi ene lenga achige. Bayi eki te ile ya achige. Tudabu kumianyu bata. Eundu kume la abie fodumi ele na achi. Dudu kata ki nojima efoma. Ise nkume bi enwe fodumi omiache. Ise nkume fedomi. Mi ade yutola okomi. Ungo mi arodu bata taki adenu ugbedo umune ume. Todu ki dugbo me ogbegbele. Unchafi ochochi ekile emanike gban. Todabu ki malin. Imala amon. Ameche mo. Todabu ki gugu ugbo me kila defumege. Na tumene ochamo mayokun. Na ugbome, ipope takile manga limi gen. Ame muda limi, tudabu komi deju, ame nga deju gen. Ojo ele, ame ama kakomi defatami, kame la defumi, komi la defume. Ene ki nola ukomi, kila deju to. Ene leshe ne ki afedomi. Ungwene ki afedomi, atami afedom. Takomi afedom, na ngodola mi onugo teju gedem.
Judas, eki mache iskariotu mu. Ka un kakini
ondu en wa che ke che ke dolawe onu ge tejugide nwa ke madu teun abilen
Jesus lado yi ka un kakini
iche un kenedo afedomi ya de yutola mi takata mi afedon onu a ugbon ka fuguguche ugbon ene ki ma fedomin a de yutola min ola ku me gbo yi la che min chai e ataki pe mi wa Feki de ka me aboku gugu ugbome. Ama, enu gbedole unchafu kiafo. Ikata akpewa efodumi. Enele akome undu. Ilare mewa eundu kukangume. uredo una tono ume uredemi na dungume ishalukile adungune ungumi adungumen ameki ishedo ulun meki la chokun amegba kakumi ka umeka kini nalo unga ugbo mege mema fedomi mema yotudabu kuna nyugbo ata tudabu kata tumile bai ulaka ume ogba taki wache tuduke badu kiwache kameki kedonu unga kola nana kpamegen tudu agboji ileya wame ila ne undu efumin ama tudu kile kima kakumi afedata alukata tuka umi abale nache mekwane kakwemi alo
John, ojeke gwelu.
Omicholi achwebe tema eogbolo. Atami la shalusheng. Eta odu efumiki manerun. Ya dalo. Eidu kila arero. Ya ngotudu ki rero tule. Ame chiabo kishe ngome. Lefola kuka umele. Mena gugu efumi wa omiladefume. Aluketoma neke rero kbayi ojiko laun. Chayekba kikada achwebe tema. Abele amela arun. Chaegba kumegugwe fumi. Omichole ashwebe temale. Ame sheton. Ene kikugwe fumi kumila gugwe fun. Ene lare runana. Tudabu kumemane keche eundu ubimi ojojin. Ishe unkune magugwe fumin. Maduro todo da dabe toli. Taki agbe. Taku mamu ya jo. O makori kolo nyefuna taki jo. Ishe unkumegugwe fumi. Kola alumi la gugwe fume. Eundu kidume do menabi unu yamu deme. Efe kide unu atami nojima. Todu kume ki rero nana kume la amuda makoshe mi. Alu kata fedo mi. Abele umingo fedo me. Mena gugu efu fedo emi wa. Ishen kume deju tola okomi. Ame agugu efu fedo mi. Alu kumi deju tola oko atami le. Kula gugu efu fedo. Ukola eun kide ngume todu kuyo mi kina defume. Kuyo imele kila nyokpa. Ola uko imilede kakini todu kame ki fedo mune alu kufedo me. Ufedo kitele li ene dunen. Onchi todu kone ki moji ola andu tinyo toda munukung. Amesha munukumi. Ishe unkume che unko mituko unume. Unga dome kadugen toda bu kadu mama enko dunga chen. Ula adomeko amonuku. Tudabu kujia umema eundu kubo ubo atami. Isha meshimin, chai omishime. Ula kume jo tudu kume lo kume rero. Keru mele ki kpokpe. Tudu ke undu kume bi atai fodumi. Kina dungume. Uko eunkidei na atengume tudu kume ki fedo umune. Isha eunkilei ashula kame. Me makakula ka emi onwiche ogba eme. Eteme machilein. Ile machedo enwin. Todabu keteme machilein. Ama omishime kwefilein. Leve ikide onwilei achula kame. Mena dibe kadola komika ume kakini. Adu to dunlin. Ishe unkuma dolimi. Makuma nga dolimege. Ishe unkuma deju tolami. Makuma nga deju temege. Mamda chime enkide du todo dumi. Tudabu kuma mama ene kikwemi wan. Ishe unkuma wakola uman. Mama na duren. Pai mala nubo du kuma chukpa toda dure magen. Ene ki ashulaka mi. Ashulaka atami kbofo. Imachabu kuchukolo efuma ekene umune machin. Mama na duren. Pai malali malashulaka mi batami. Ama ele shutodu kola eki shekotane efoloda ma kishekba kakini. Mashulaka mi eshishi ofofo. Ama egbadu kenugbedo lelewa. Onshe kunakbe kubo ata ubome. Afwe ochochi eki akubo ata dufu. Enela agba mi ibenu. Ame langa agba ibenu gen. Todabu kumejubo mi kwa bakwane.
John, ojeke gwefa.
Ola enkidei uka ume todu kiwe damehi. Maache kume kwefu jeju matane. Unga wawa todu kenedu kiakpame. Ado ken uchulu unge adu ngojo. Maache enkidei todabu kuma mama atan. Mala mumin. muda fola enkide ka meme todu ke gbadu ka walelewa ka meki dibe kado ka komika meme ula ka enkide ume kwa bakwanen toda buku dugbome ama fai na yugbo eneki pemiwa enedu efumela tumiene kakini ugbo we anyin ama toda buku kola enkide ume eda dudu sheko efume ama ochochi ungomi aka ume ise nile ume todu komi ku kwemi alo todu ise nkuma kwemi alon inu gbodu kanu gbedole a ugbomen ila se nkuna akpo ugbome enele la lewa ya dola dure pai ola opapa pai ola jobi aboile ola adure shutoda book mama kedo nomin ola opapa la shutoda book na nyugbo ata memanga limigen ongola ajo shutoda book mafajo agboji ile ikame ushe na wewe kuna ka ngumeta memda neke nadun abajoin ama egbadu kene ku kaleliwa onchafu yoshoshi yadu memo na oshoshi shaka todu ya gedola nwa kolan chai enduke agbo ohun yaka enke awa ingadu ka omege omi onwene la dojimau toda buke agba kweve mi yadu ka ngume endu katane emi iche todu la ukaki agba kweve mi taki adu ka ngume idepe menga limin taki anga dabi depe onwe jume adomi toda buko mi anyugbo ata todu la icheki boy fama koche nka ngola makakini
eun shiki aka nwa kakini idepe menga limin taki anga dabi depe onwe jume adomi peki kakakini toda buku na anyugbo ata
todu la makakini
eishen eki kakide pele ama olan ki akain
Jesus che ma kaki du ma edo kuma to nwene taki ka nwa kakini
ola kidai o metola me ne ojin onche ku kakini idepe menga limin taki ango dabi depe onwe jume adomi ami ami na ka me ka me araku me la kele oye abile la ayo me la shedo dudu edo dudu me la amudu yo egbadu konoble ache foma ya ne do dudu to da buka diko nlewa ama egbadu ki foma bitane ingo libe ka do batangen to du yo to da buku ma funa bi tefileme to dule amela she ne do dudu fai mana umuna da bi ali mege take do me ayo ene du la du yo me kugbomen take fojok na kai menga tumine eundun ami ami na ka ume me bi ata enka ya du me efodumi gbogbo wifai me bi eundu efodumi tan me bi me lagba todu ku yo me ki se kefu ola enki dai o ka ume lefita adiko awa egba kumanga kola lefita ume gen ama na dola ataka ume ejugede egbale ojole me abi efodumi na ka ume kakomi arodu bata todu men todu ata onugo ashedo meme toda buka me shedo mi me lango kedo no kakini ugbo ata omi kwodufuwa ukugbo ata dufuwa ula lewe fileme na dabi atile no na ngonyugbo atage
ama koche unka unka kini
go fai take kola ejugede ishola ita e ka ige fai ama kuwe che ma enju ela ne ku ki akwe ko ne atu e inin efe ki de onga kedo no ka kugbo ojo e kwodufuwa
jesus do hi nwa ka kini
me kedo no fai mego awa awa ilalewa me todu kame akpatuka kenenenene kitefeun takume atumi katino ila shumi katin toda buka tadugbomi ukola enkide ngume todu kame ki nuredo efumi meno bata ifile ama mefedone omi file dume
John oje ka egwebie
Jesus kola enkide takabu kicheju ngojale kakini
atami awalelewame dojima ngwo mawe to du ko mawe ki dojima ngwe dabalo ke moda orela du dun to du ki ding mi ogbegbele nwa bodu ke kong en ki la ching mi ogbegbele lede to du kama ki muwe kwe kati chojo ogbolo bene ke pewale onse Jesus Christ omi mojima dunwe aneleme aboku fukolo ke dun mi kuche le chipa atami fai take dojima ngumi manyo lawe ojima ekune ugbowe ogba takile ide umodo edu tejugede nwa mone ke komi kwefa bile abowe mache take makomi malade yutola weme fai mache ma kake undu ke komi ugbowe ikwo todu kola kwe komi le umuko umame malamugba o mama kaku gbowe ohun kwodu huwa ochochi mango kedo no kaku epemiwa toduma ohun mi atene na tene to da binlen chai to da bo ke mukonmi to da bo kuma chabowe enwe mi du la shewe ungangewe la shemi ula fojima ne efumame ula devile fa again amale la jefile ohun mi awu gbowe ataki afo de yute aboke konmi efodue todu kuma ki choka aloka walade egba kudugboma omi de yute ma efodue unchaboke konmi olafuma de ungane du lenyo kwefuman chai oma olenyole todu kola ki devota ki da ola ojo ki shepa fain na wubwe ona kola enki den efilei todu kuma ki nuyomi isheko efuma omi mola wedu umame ile la shula kama tudabu kete ma macha boilen dabalu kete mi macha boilen natene tudu ke mako kwefilen chai tudu kwe ki de yute ma bembibite ete macha boilen dabalu kete mi macha boilen chima kumacha bo ki afo efo choshi ola wele chochochi dabalu kekpe mi tefile abele omila kpema tefile toduma una chola mikifo todu kama onugo kishabo kiafo efo chochi ila chitodu aboika de una tenin ama todu aboku makedo nomi lefola makpofo todu koshaka makichoka alukuwe ata defumi komila defuwe todu kama kijefu abele todu ka bile kikedo no kaku epemiwa omila mojima ekedumi dungumame todu kama kichoka alukawa choka omi defuma wela defumi todu kama kishabo kimufu tefo kate todu ka bile kima kaku epemiwa kela fedoma aluke fedomi atami idumi edo todu kabo kekomi kijugbomi ugbokomide todu kama ki gojima emike mudungumi todu abuku efedomi ogba takuma perele ata opapa ile la muwen omi la muwe taka boi makaku epemiwa ula jeunma moduwe na ngojeunma mage todu ku fedo eke ne fedomi kina defuma komi kula defumage
John oje ke gwejo
abuku Jesus we ki de ka o npa ya ma ko cheun duhu to da ba opolo kedron ngbo ku che de o npa ya ma ko cheun mugudu tefun Judas eneke adun ma mu ngo che ma ogbola to da abuku Jesus pa ya ma ko cheun joju omo ogbenu be to do la abuku Judas mu che ani soja ka pa ya bi moto ko wo ama gboji ama tama pa ya ma farisi igba ino mutula paye mu paye nwi do na ogu awa omo todule abuku Jesus che ma ndu ki awa bohuma ile duvu onwi ka nwa ka kini
ene me feju
mado yun ka kini
Jesus abu Nazareth
Jesus ka nwa ka kini
omide
Judas e ke adun ma mu ladago ifumage todule abuki ka nwa ka komide malo bibi ohun malewana ne todula ingo dabi tumai nege kakini
ene me feju
Ongu maka unka kini?
Jesus abu Nazareth.
Jesus doi kakini?
Uka ume kakumi den. Todule ishe unkume fejumi. Metabo ino kumaloma.
Todu kola kika kakini? Abu ke kongu mila. Uje wene duwe fuma lenyon. Ki chepa. Todule abu kusamon pita nubada imuwo. Ongi fadu agoji amatamada. Ila meti unwa watola. Odu adule lako Malchus. Todula Jesus kamu Peter kakini.
Mubada adu tunyakon. Ago kata du mumi. Inu godu kuna ngogen.
Todula uche amisoja kpai onogu kpai abimoto. Ea maju lafu Jesus mu. Malafu ji. Taku mamudu nyubo Anas ejodudu. Todu uncha tao ya Kayafas. Eki chagboji amatama odole. Kayafas lela chene kitoyo la ngu amaju kakiche nile. Kone oka teki le kutoda mune. Ongu Simon Peter kwa ya makoche omune. Kaya tu Jesus ubi. Agboji amatama la chema akoche ele. Ongi gudu kwa ya Jesus tefanu kwa amatama le. Peter muda dago alugbona doda. Todule akoche omune le. Eka agboji amatama chema. Ledufu, ongi kola ngono bule, kiada lukbona, taki mu pita duwe jefu. Todula imoto ono bule, kiada lukbona leka mu pita kakini.
Uwengo defa makoshe enelege.
Ongule kakini.
Udefu manu.
Abu kumafuna igeko, ama dupa abi moto dago jomo, toda abu kafu akpa. Ongu majawuna, pita la dago ifu mauna. Todula agboji amatama tu Jesus ene, ola amakoche unpaye ola unke akone. Jesus doyi unka kini.
Omiteta kola ejugede mwabile. Omikoma efunyu jeju kpaye efunyu ojo ugbo kamaju shaka wa jeju egbadu. Ula kola eundu majan. Eunchi ketumi ene. Tabo kikbola eunku ka uma ene. Go abo ishe ma eunku mika.
Abu kife kideka, imotoka kidago omo fa woko Jesus, ikakini.
Abu ke doyi wakboji amatama deyi.
Jesus doyi unkakini.
Ichola ebiene ukale, make gbibenu ebiene kiche. Ila shomemele, enchi ke dowo gwomi.
Todule Anas mo undu kuche, alu kiche jile nyubo Kayafas, agboji amatama. Simon Peter ladago awuna. Todule maka unka kini.
Wengo defa makoshe unge.
Enele raire ikakini.
Udefu manu.
Eneka efamadu agboji amatama kichefu ene kupita metu unlale kakini.
Omiliwe evushele kwa yungun.
Todule pita ngodabi raire ge. Ababale aikolako. Todule madu Jesus kubo kaivas alote punyi praetorium. Odudu odudu ilache. Amalela gudu. Tefu praetorion. Todu bakola ma daji. Chayeka makije ilalo jile. Todu le pile ledupo. Wado da ugoma. Ongi kakini.
Ole umedu dene ajo.
Mado yika unkakini.
Ule machene ki achi ebienen. Ama dongwen.
Todu le pile ka uma kakini.
Ame mo undu kume kajon keju olo deyme.
Amaju kaunka kini.
Oda yungu akpene dun.
Todu kola Jesus kiche. Onche kika kidu jiwe. Alukuku ki ache kikude. Todu le palet ngoda bi gudu tefu nyi praetorion. Ongifu Jesus do. Ila kaunka kini.
Uwe chono amaju.
Jesus do ikakini.
Uwege dola we kola kideye. Abekabu mne kola mingwe.
Palet do ikakini.
Omiseju abu chesewe kpai ama agboji amatama muwe dungumi abe cheke
Jesus doyi kakini
ete oda oja ne emi chile kiden ete oda oja ne emi mache ile kiden abimotomi mafeju gbiti ajuja todu kuma kiwe dumi nwa maju ama oda oja ne emi demi fine
todu la pilot ka unka kini.
Makonu weseke un.
Jesus doyi kakini.
Weka kuchonu.
Todo ekidei ma bimi. Todo ekidei ohun lewe file. Toduku gbochoshi benu. Enedu keten chochoshi agbomumi.
Pilot kaun kakini.
Ehun chochoshi.
Abu kife kidei ka. Ida bidufu nyubo amaju ohun kaun makakini.
Omi liola du kifen. Imda chene wogu kumateta chengume. Todu kutene kano tane ume efela loji. Todu le ameneku kuna tonu amaju no tane ume.
Todu le madabi kogu kakini.
Kishere kiden, san Barabas.
Barabas lela chadinya.
John, ojeke gwela.
Todu le palet mu Jesus du egbale ohun ifuja. Aka mi soja mi keke kota kichuloko ojiun. Mamudu do oji taku mamoto gbo odu fa epipa du tola. Malawu gbohun ohun makakini.
Agba o onu amaju.
Taku mafawo ko. Taku pale dabi du wododa. Ohun ikan makakini.
Mego na toro da ume. Toru kumaki makakulyo la du kifen.
Todu la jiso le dufu tododa. Ikeke gugu loko le la doji un. Otobo do fa ekipa la dola un. Taku pilot ka un makakini.
Negene.
Todu la agba kamagbo ji amata makpa abi mo telefo un li. Makpogu kakini.
Memudu kamoni. Memudu kamoni.
Pilot ka un makakini.
Ame kimo undu kumedu kamoli. Todu omili oladu kifen.
Amaju le dohi unkakini.
Awa chen oloda. Ugo oloda ewa. Idukbe kiaku. Todu abu ki dola un choma ojo.
Todu le ekbaku pilot bola kidei. Irai lotule. Taki dabi gudu tefu praidori onge. Ongi kamu Jesus kakini.
Ubu ekwo.
Jesus muda dohi un. Todu le pilot ka un kakini.
We akola un min. Emma ka komi che noda kuna tuwe notane. Kula che noda kuna duwe kamolin.
Jesus dohi un kakini.
Ishe un kumama dungwe kwaten. Emma noda du ugbomin. Todu ekide ene ki mumi dungwe na dure ki nana tule.
Kwe fe kide un pilot feju ki tongu notane. Amaju muda kpogu kakini.
Iche unkwe tenek dey notane. Make chonu ku sizan. Ene du ki adola unchonu. Acha kwabye siza.
Todula abu ku palet gbola yi. Imu jizo du wadoda. Taki kogugu ogba ede. Ugo kumado kajita ukuta. Alu Hebrew un muda ko gabata. Ojo ye molatane nwe lalo jiche. Idaba wa ekefa un. Taki kanwa maju kakini.
Me gonu me.
Todule abule kogu kakini.
Udalo, udalo, uong kamoli.
Pilot kanwuma kakini.
Umonu me du kamoli.
Amagboji amatama doyi kakini.
Anonu dun, sai siza.
Todule imongu dunguma, egbale. Toduku mafu kamoli. Todule mamu Jesus ba. Taki noli ukungu, mwola un. Alo tubo kumado, kunga kokoloji. E kumado alu Hebrew ko Golgotha. Omole mafo un kamoli, onkwa e abomune meji. Okado oka, okado wekeji. Jizo la dalu meji. Onpilet ngo korubutu ujiwe un. Ilamudu gamojo li ukule. Ongolubutu kiko kakini. Jesus abo Nazareth, onu amaju. Todula amaju wewe. Chokala tuola ujiwe kidei. Toda buku ngaleche imere ule. Onchubo kumafu Jesus kabamolile. Olubutu ula chalu Hebrew. Balu Rome, balu Greek. Todule amagboji amatama ya amaju kangu pilot kakini.
Ekiko kakonu amajun. Emuda ko kakenele kakini. Onu amaju uche.
Pilot doyi kakini.
Eku ko ukome.
Todu la yagba kumafu Jesus kamoli, ami soja menwa la unko, onu mafu pemele. Isoja du ne upeka, baya fe unge, apelela negan kwate ngbogbo wanem ma hiodokulu todule maka nwala maka kini
akifonan chai anya aro ojun kama eneke aje
todukola kide fotakada ola ojo kiche ekika kini
ma fe nwala mi pe nwala ma malaranya oje nku yi
todule onga mi soja fe kida eche aboku maladago ola oliuku Jesus chiye nkpo mayeye onobule pa imeri eclopas pa imeri magdalene todule aboku Jesus liye ba ko cheki afedo ki ngodago mo ikanwiye nkakini
onoble go o ma wede
taki kan wa ko chele kakini
go iye wede
on akwa gbale akochele mu ngba tefabun kubie kide aboku Jesus chema kakeun du pojime todukola kide fotakada ola ojo ki poji ikakini
alugbe apami
omi eka lache ko enwe eku ka agugu omo todule mamu gboche eki fo mi eka le mo onyola du tunyojo li hisop o mamu du te balun todule egba ku Jesus mo mi eka le gba ikakini
ipojime
taka buki fo jiun dalo imafu ndodofu todule abuko jole chojo imola tane todukoku amunele kiwe jojo li ojo nmi todu ojo nmi kide chojo ina amaju rodu bo pale todu kuma fere maguche kuma muma kokwo mo todule ami soja lewa ohun ma fe jodudu ere guche paye omune kuma fuka moli paye ohun ama abuku ma leugbo Jesus kuma lika kilekume magu ere unchen isoja ka muda doko gunya kolohun unga babala ebie paye omi kwodofu enekila limi benu ngbame ibenu ki gbalela chogbolo enele ngochi ma kakochochi yakai toduka meki ngokedo noge todu ekide wachi todukola kide fotakada olojo kiche kakini
asiku ngokata gushen
ongola muno ojoji kide fotakada olojo ngokakini
mafeju madu enekumade ngui
Ubi anwala Joseph kiku aramatia. Abu kicha koche Jesus kiladu maja. Efun, toda ilu amaju kiara. Itu pilot ene. Todu ki moku Jesus du, ong pilot ije. Todu la ongi lewa moku ngudu. Nicodemus ki wubo ngudu ekba ejo dudule. Ngone mok bai alus. Ki pekwa nyomune. Eka bodu ogume luwa. Todu la ma moku Jesus du. Ongu ma mokpe linendu wenyu manyan ki akpo le aluke won ogu amaju de ku machi opegu taku machi ugbo ku mafu kamoli le uche kala domo onge fuchele oji titodomo eku mama de nedu tefu mamatan omo madu Jesus dachi todu emolatane ya maju toda buko jile chi merowo
John, oja kogun.
Onjo ejo dude fojo mebie. Mary Magdalene, awaloji na jo egbaka neche chubita. Ongi ili abuku mamokuta duba loji te. Todula ifule ubo Simon Peter kubo akoche umune. Eku Jesus chedongule ongi kahuma kakini.
Mamo dudu kwe fojime. Ala mbo kumaduten.
Todula Peter pakoche umune le ledufu. Ongu malewa loji. Ama meji la fule kpere. Ako che munele muda. Fule tu pita le. Ongi lewa loji ejo dudu. Ong abu ki tekbe go. Ili okpele abu ki jane. Imuda gudu teje fun. Todule Simon Peter la tobi awa. Ongi mugudu tefoji. Ila li abu kokpele len jane. Bayu ugbo bo ki joji un. Ki mala jane ugbo okpele n. Imuda cheche jugbo ka ujoji. Egbaleta ka koche omune eki ugbo oji ogba lemugudu tejefu ongi vuli ilangodoro chochi todu egbalema moji otakada ola ojo kikakini idupe ko nki kwane kwefabo kikutan todu la ama koche ngodabi kwomole tojama merimu dadago ododa oji leraku todula abuki domara ku itepe gifoji oni li amonu chemeji kumakanwe vuhu bala magugu oka dugbo jiun oka la dugbo erun ugbo ka ngola Jesus da chile takabule ka un kakini
onoble en che aku
ikan ma kakini
toda buku ma modu midu ula mugbo kuma do un ten
abuki veika imurida tubi omi ile abuku Jesus dago ila makaku Jesus den Jesus ka un kakini
onoble en che aku ene efeju
ohun le abuki do kakalu chelede ka un kakini
odumi ichanku enekwemi ka un mi ugbo kedo un ten tako mi amudu
Jesus ka un kakini
meri
onoble le murida ka un alu hebrew kakini
raboni
ohun chukakini akonem Jesus ka un kakini
ekido wakadomin todu utagunyugbo atatan emda lo tugbo amoma emi keka un makakini nategunyugbo atami patame ojo mi pojo me
Mary Magdalene le lewa fuche jera makoche kakini
ufondo lime
bola un kikaun le todu le gbakane lo ojo le ohun choje jodudu e fojo mebie abuko na ugbo ka makoche jola chere toda ilo amaju ki abama Jesus le wadago alumeji ongi ka nma kakini
uredo ki sheme
takabu ki feleka idowo npa kolo nama todula ma kochele yo abuku mafoduli todula Jesus ngoda bi ka nma kakini
uredo ki sheme alukata pemi abele ongomi apemege
takabu ki feleka imimeru mala ilaka nma kakini
Megba afuki afo abodu kumeta dure manonma makuma tononma me yabo kumegwonyu makuma gwonyu me
Thomas eneka ifabo megwejile eneku madoko opejimale ladugbo ma egba ku Jesus 1 todula makoche kibo kaunka kini
afodulime
ama ikaunma kakini
ichen kumali ame ale ifowon Kumala domo womi tunyun Kumala do womi tunyu akolong inubodu kunakeronu
Abuko jo mejo lale amakoche ngoda bijejevu Thomas ladugboma Abuko na chere Jesus lewa ongidago alumeji takika kini
uredo ki cheme
takika ngu Thomas kakini
domo wowe wemi kego owomi Ekin odowo wewa kedu tunya kolomi Ekila mudene ki ako ikedonun chai ene ki akedonu
Thomas dohi ongi kaunka kini
Ondumi pojo mi
Jesus kaunka kini
Todabu ke fumili unwe kedonu Abok mama limin mamuda kedonu gbede
Todula Jesus ngoche ujiwe Omune wewe eju amakoche un eku mama kolubutu unwe fotakada kiden. Mamuda feye kotoduku mekikedo no kakini. Jesus Christ oma ojo todukabu kumelakedo no kumekini mefodun.
John, oje kogunyoka.
Ubiya unkidei, Jesus Davidola unteju gede unwa makoche un olo himini Tiberias. Abu kidu teju gede lade. Simon Peter pai Thomas ki kodu pejima pai Nathaniel ki ku oke na ye Galilee pa mo ma jebedi pa bo mu na meji eva ma kocheun jugbo kate Simon Peter ka un makakini
nanya peja
maka un kakini
awa puwe apere
taku ma le duvu ohun ma ko toko mala meun du odu ojo len abuko jo anwa Jesus ladago ti oyimini Amakoche umudama kaku Jesus den. Todula Jesus ka unma kakini.
Abimoto menujeun.
Madohi un kakini.
Ehe.
Ongi ka unma kakini.
Merigato awotoko. Taku meali.
Todula maro. Unma ngobojo kuma fogen. Noje jakiche kong. Todula akoche ku Jesus fedole ka un pita kakini.
Ondude.
todu la abuku Simon Peter gbo ka kondu de imi ka gboji hundu lago todu itola ofo taki fola nworo tefo himini amako chekibo muda tomoko afiga ejawa todu majiji ranen la dabo yiba owo ogwoko todu la abuku ma muda chitane mayuna ege ane omo keja joju npa yakala Jesus ka nmaka kini
mekeja igini kwefeja kumemufa elewa
todu la Simon Peter kwotoko ongi figalefa wane ameja lile oli meta nyoke meta chekon abuku machaka chewewe igale jadan Jesus ka nmaka kini
melewa kpucho
ene duwe fama kochele lagbedo tonwe ni kakini ene wechin abuku machema kakondu de Jesus lewa ongi makala legba imudu nguma bayeja igini abelege ile mudu neketa u Jesus kote jugede wa makoche un abuki dajikwa nekwefa buki ku todu legba kumavu chokpa Jesus ka un Simon Peter kakini
Simon oma John efedo mi taboki joile
ika un kakini
I ondu eche maka kuna chedowe
ika un kakini
ken wa malami je
idabi ka un onu ekeji kakini
Simon oma John efedo mi
ika un kakini
I ondu eche maka kuna chedowe
ika un kakini
dejuta malami
ika un onu eketa kakini
Simon oma John echedo mi
Peter chedo dudu to da buki kan onu eketa le kakini echedo mi ongi kan kakini
ondu weche ma enudu weche ma kakuna chedo we
Jesus kan kakini
kuje nwa malami ami ami na kan we kakini egba keshimoto eden lola we agode ugbodu kiladu edo etale egbale ama egba kegbo we ano edala unwe no mune aden luwe agode take adu enyugbo ki madu edon
ila ka ile ki chujiwe alukuku ki aku ki ado jima nwojo ade taka abu ki fe ki de ka ika unka kini
tumi ubi
Peter murida onye li akoche ku Jesus fedola ki tobi onchene ki ngo chubi ya gbedo un egba oje opa nele kila ka unka kini ondu ene chene ki aduwe nwa munemu todule abu ku Peter fenele li ika un Jesus kakini
ondu onwe ifa
Jesus ka unka kini
ichen ki dumi edo ki gugugbo gbo takuwa owo wedo we ki tumi ubi
todule olale kwodufu tefa momayele kakini akocha kide akun Jesus muda akan kake akunin chai ichan ki dumi edo ki gugu gbogbo takuwa owo wedo on la cha kocha ki agba enwu ibenu ki la fe mu ikore fo takada alama kaki benu ki agba chochochi enwu munewewe ku Jesus che la ngodo moge Ichen ku ma fe unle kore fo takada okoka ejumi ile manunga botakada ku makole John